Sociālā uzņēmēja darbība pēdējā desmitgadē Latvijā ir aktivizējusies. Savukārt aprīlī sociālā uzņēmuma likumam apritēja trešā gada diena. Biznesa pamatmērķis ir darīt labu sabiedrībai. Šobrīd Latvijā kopumā darbojas 187 sociālie uzņēmumi, un to darbības veids ir visdažādākais. Latvijas sociālās uzņēmēja darbības asociācijas direktore Regita Zēļa teica, ka šāds status uzņēmumam ir kā pievienotā vērtība.
Es domāju, ka bieži vien tā galvenā motivācija ir šī atšķirības zīme, ko sociāla uzņēmuma status iegūst, kas diezgan labi arī noder gan komunikācijā, gan arī stāstot par savu uzņēmumu, jo sociāla uzņēmēja darbība gan Latvijā, gan Eiropā kļūst par diezgan nozīmīgu darbošanās veidu. Otra motivācija viennozīmīgi ir dažādās iespējas, ko šis status iedod, pieņemsim sadarbībā ar pašvaldību. Pašvaldība var palīdzēt vairāk sociālajiem uzņēmumam kā jebkuram citam uzņēmumam.
Kā arī laba motivācija ir granti, kurus var saņemt, tāpat arī nodokļu atvieglojumi. Ja runā par uzņēmējdarbības izplatību, tad aptuveni 40% sociālo uzņēmumu atrodas reģionos. Tomēr visvairāk tie ir Rīgā un Pierīgā. Aptuveni 11% uzņēmumu atrodas Kurzemē, tad sakos Zemgale, Vidzeme un vismazāk uzņēmumu ir Latgalē. Labklājības ministrijas pārstāvis Juris Cebulis stāsta, ka tieši pēdējā pusgadā uzņēmumi reģistrējas krietni straujāk. Tomēr COVID-19 krīze skāra arī sociālos uzņēmumus. Bet tāpat kā citiem uzņēmējiem valstīm, bija arī dažādi atbalsta pasākumi. Turpina Juris Cebulis.
Tie uzņēmumi, kas ir saņēmuši grantus, ir iespējas, ja viņi griežās ātrumā, tad pieņemsim saņemt termiņa pagarinājumu. Jo par katru saņemto grantu uzņēmums ir apņēmies kaut ko izdarīt, ja, sasniegt kaut kādas rezultātus.
Santa Beitāne dibināja un vada sociālo uzņēmumu SIA Mobilizing. Tā ir Latvijā arī Baltijā vienīgā autoskola nedzirdīgajiem. Beitāne stāsta, ka arī autoskolā Covid krīze atstāja savas pēdas.
Tomēr skatos cerīgi uz visu un tagad atsākām. Grūtības sagādāja tā online apmācība un šī gadījumā ļoti grūti ir pieslēgties vecāku gada gājumu cilvēkiem, kur nu vēl ar dzirdes traucējumiem. Ja viņi ir tās tehnoloģijas, tomēr ir tāda svešāka lieta un grūtāk apgūstama.
Savukārt Mārtiņš Gulbis pārstāv sociālo uzņēmumu laboratorijumu, kas nodarbojas ar zinātnes popularizēšanu bērniem un jauniešiem. Pandēmijas gadā par vislielāko mīnusu Gulbis min klātienes praktisko nodarbību trūkumu, tāpēc bija jāizlīdzas ar apmācībām tiešsaistē. Tomēr attālinātās mācības pavērušas iespējas zinātni apgūt arī skolēniem reģionos.
Pie mums ir pieteikšies skolēni no dažādām attālām pilsētām, kur nevarētu pie mums atbraukt fiziski uz vietas. Tas ir viennozīmīgi pluss. Otrs moments, protams, mums ir parādījušies jauni novirzieni, kur attiecīgi mēs skolēniem palīdzam caur kursiem iemācīties pašas pamatus, sakārtot tās zināšanas, lai varētu pēc tam tiešām skolā saprast labāk, kas ir kas.
Mācību centrs jau kaļ plānus vasarai. Ja valsts epidemioloģiskā situācija ļaus, tad tiks rīkotas nometnes. Linda Spundiņa, Latvijas radio.